Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Tracy N. Jacobson u nominua për ambasadore amerikane në Kosovë. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin vjetor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë, shtrohet pyetja se pse është vonuar hapja e radioterapisë në QKU në Prishtinë. Por së pari transmetojmë informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka nominuar ishte dërguarën amerikane në Tadzhikistan dhe Turkmeni Tracy N. Jacobson për ambasadore të ardhshme në Kosovë. Jacobson është pjesëtare e karrierës së shërbimit të jashtëm dhe poshtërisht ka shërbyer edhe në Letoni dhe Rusi. Nëse konfirmohet nga Senati, ajo do ta zëvendësojë ambasadorin aktual të Shteteve të Bashkuara në Prishtinë, Christopher Dell. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi, Robert Cooper, sot pritet të arrijë në Beograd, me çrast do të takohet me shefin e delegacionit të Serbisë në këto bisedime, Borislav Stefanović. Shumë zyrtarë evropianë në ditëve të fundit kanë theksuar se përparimi i Serbisë ka integrimin në BE varet nga vazhdimi i dialogut me Kosovën, ndërsa njëra nga çështjet e pazgjidhura mbetet përfaqësimi i Kosovës në nismat rajonale. Zoti Stefanović ka thënë se ardhja e Robert Cooperit në Beograd bëhet me qëllim që të kapërcehet hendeku ndërmjet Serbisë e Kosovës dhe të gjendet marrëveshje për çështjen e përfaqësimit të Kosovës. Në fjalimin e tij vjetor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, presidenti Barack Obama e ka paraqitur planin për korrekci më të madhe ekonomike dhe hapjen e më tepër vendeve të reja të punës. Ai po ashtu gjatë fjalimit të mbrëmvon drejtuar vendit, ka theksuar se të arriturat e politikës jashtme të tij gjatë vitit të kaluar, duke shpallur se Amerika është kthyer. Nga koalicionet që ne i ndërtuam për të siguruar materialet ekonomike, deri te misionet që ne i udhëhoqëm kundër urisë dhe sëmundjes, nga goditjet që u dha marrëveshjet tan, nga fuqia jonë qëndrueshme e shembullit moral, Amerika është kthyer, tha Barack Obama. Sipas tij, opinionet për Amerikën janë më të larta se sa ato që ishin më vite më parë. Agjencia e lajmeve në Siri SANA raporton se Damasku është pajtuar për zgjatjen e mandatit të misionit vëzhgues të Ligës Arabe edhe për një muaj. Ministri i jashtëm i Sirisë, Walid Demualem, i ka dërguar një letër sekretarit të përgjithshëm të Ligës Arabe, duke informuar atë për vendimin për zgjatjen e mandatit deri më 23 shkurt. Udhëheqës të Ligës Arabe i kanë dërguar detajet të sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, lidhur me planin e tyre të fundit për zgjidhjen politike në Siri. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që kemi raportuar dje në emisionet tona dhe në faqen tonë në internet, në Vjenë është mbajtur një takim i grupit ndërkombëtar drejtues për Kosovën. Çka shkruan sot të shtypi për këtë takim, Zenel?
Po, Fatmir, duke vlerësuar se autoritetet kosovare duhet i marrin të gjitha kompetencat dhe të ashtrin sovranitetin dhe ligjshmërinë në tërë territorin e vendit, e përditshmja Kosova sot thekson se dhënia funde mbikëqyrjes së pavarësisë nuk do t'i zgjidhë sa hapë mbyllësyt problemet që ka shoqëria dhe shteti i Kosovës. Gazeta konstaton se detyrat vetëm sa bëhen më të rënda për qeverin, kuvendin, gjyqësorin dhe gjithë mekanizmat e tjerë vendimarës apo zbatues të ligjeve dhe politikave zyrtare. Më tutje, gazeta vlerëson se mos përmendja një date në takimin e Vjenës për mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë nuk është e rastishme, sepse si shtekson Kosova sot, aty u shpreh vullneti politik për ta lënë Kosovën të firmojë pas një viti si një shteti mirëfillt, por nëse gjërat nuk rrjedhin si duhet, atëherë edhe mbikëqyrja do të vazhdojë. Ndryshe, gazeta vlerëson se ky vit është një test i Kosovës në përgjithësi dhe i klasës politike në veçanti, dhe në këtë kontekst do duhet një frym konsensuale për t'i kryer me sukses dy fazat që janë paralajmëruar deri në përmbylljen e pavarësisë së mbikëqyrur, shkruan postierash e përditshmja Kosova sot. Fatmir.
Mësuam se në shtyp vazhdon të ketë artikuj për përplasje të ndërmjet qeverisë dhe vetëvendosjes. Çka është karakteristike për të shkrime, Zenel?
Po, Fatmir, në këtë temë sot është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se derisa lëvizja vetëvendosje zhvendos vëmendjen e opinionit kosovar në Merdar dhe tek dheu i bardh, për ta aktruar revolucionin, qeveria aktron shtetin. Në këtë kontekst, gazeta vlerëson se pavarësisht fajeve që ka qeveria dhe raporteve negative ndërkombëtare për të, Kjo nuk i jep të drejtë askujt as vetëvendosjes që ta marrë ligjin në dorë. Sipas vlerësimeve të kohës ditore, vetëvendosja i nxori qeverisë së Kosovës një time-out nga përballja me krizën reale që kërkon zgjidhje emergjente, duke ia mundësuar ikjen nga përgjegjësitë përballë një Kosove të dërmuar nga një mori probleme shumë fish më të mëdha se sa reciprociteti. Por, siç në vizon koha ditore, edhe pushteti ka shitur mirë në publik cenimin e rendit dhe sigurisë publike nga ana e protestuesve, për ta rikthyer sërish veriun në agjend si problemi numër 1 të vendit. Ndërkohë që siç vlerëson gazeta, as veriu, as protestat nuk janë problemet madhore të Kosovës. Kësaj, gazeta ka vënë pas se qeveria dhe vetëvendosje paradoksalisht kanë një të përbashkët, nëpërmjet së cilës mëtojnë që t'u thonë kosovarëve se shteti i tyre ka vetëm një problem, që në këtë rast është Serbia. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja zëri veçojmë shkrimin që ka për temë statistikat kontradiktore të publikuara nga policia e Kosovës. Në këtë temë gazeta thekson se krimi organizuar, arrestimet, konfiskimi armëve, sekuestrimi drogave, aksidentet në trafik janë vetëm disa nga segmentet për cilat zyrtarët e policisë së Kosovës paraqesin statistika kontradiktore. Kësaj sipas statistikave të publikuara në dy raporte të cilat i ka siguruar gazeta Zëri, të dhënat që i ka prezentuar policia e Kosovës para gazetarëve në fund të vitit kaluar dhe ato që i ka dërguar kuvendit Kosovës, dallojnë, siç thekson gazeta, tmerrësisht shumë. Sipas Zërit, shifra e prezentuar në opinion është 35.228 raste të veprave penale të trajtuara në polici, ndërsa në raportin e prezentuar në Komisionin Përkatës, kjo shifër ngrihet në 42.208 raste.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Javën e kaluar, Komisioni Evropian në zyrtarisht e filloi dialogun me Kosovën për liberalizim të vizave. Por duke pasur parasysh kufizimet e lëvizjes së lirë në pjesën veriore të Kosovës, korrespondentja jone, Dona Peci, e shtron pyetjen se sa e logjikshme është kërkesa për lëvizje të lirë brenda bashkimit evropian, derisa ajo nuk u garantohet kosovarve brenda territorit të Kosovës.
Ministria për integrime, Vlora Qitaku, i tha Radios Evropa e Lirë se nuk mund të flitet për munges të lirisë së lëvizjes në veri të Kosovës, por se atje mbizotrojnë grupet kriminale që po e pengojnë qarkullimin e njerëzve dhe të mallrave.
Në veri të Republikës Kosovës kemi një grup të vogël njerëzish, jo të gjithë qytetarët atje, sepse duhet bërë dallimin, po një grup të vogël njerëzish, cilët nuk kanë motive as ideale, as politike, as humane, ata janë thjesht grupe kriminale të cilat duke krijuar një situatë ku nuk mbretërojnë rendi dhe ligji, përfitojnë materialisht.
Për të udhëtuar për në vendet evropiane, qytetarët e Kosovës duhet fillimisht të aplikojnë në ambasadat e shteteve përkatëse për të paguar në rast të aprovimit të kërkesës nga 35 deri në 90 euro për vizë. Paradoksi dind kur një kosovar dëshiron të shkojë në veri të Mitrovicës. Kujt duhet të drejtuar, sa duhet paguar dhe a duhet vizë për të lëvizur brenda një territori për të cilin edhe Prishtina e edhe Beogradi pretendojnë se u takon atyre? Qitaku tha se që nga aksioni policori 25 korrikut me qëllim marrjen e kontrollit të pikave kufitare në veri të vendit është vulosur integriteti territorial.
Unë si ministre ende nuk mund shkoj në veri, institucionet e Kosovës ende nuk i kanë shtrirë tërësisht sovranitetin, ndërkohë që integriteti territorial është vulosur me 25 korrik.
Gjatë vizitës së saj në Kosovë me rastin e nisjes së dialogut për viza, Komisionerja për çështje të brendshme e BE-s, Cecilia Malmström, theksoi se përveç kushteve teknike, Brukseli do t'i kushtojë rëndësi edhe menaxhimit të integruar të kufirit dhe bashkëpunimit fqinjësor. Mirpo profesori në Qendrën për Studimin e Evropën Juglindore në kuadër të Universitetit të Gracit, Florian Biber, në një prononcim dhënë radios, nuk hodhi poshtë mundësinë që pikrisht mungesa e një kufiri të përcaktuar në mes të Kosovës e Serbisë të paraqesë pengesë për liberalizimin e vizave për Kosovë. Sovën. Të njëjtin problem sipas tij e kanë pasur grekët me Çiprin për shumë vite me radhë.
The lack of the clarity of that border is something which might become a problem.
Mungesa e atij kufiri është diçka që do të mund të bëjë një problem për Kosovën. Pra kjo është një gjë që do të kërkojë një lloj zgjidhje, që Kosovës t'i mundësohet udhëtimi pa viza. Por në anën tjetër mund të thuhet se Serbisë u liberalizuan vizat edhe pse as Serbia nuk kontrollon tërësisht kufijtë e saj. Pra duhet të shohim se si do të përfundojë tërë kjo. Vlerësoj ai. Në nëndërmjetësimin e BE-s, pala kosovare dhe ajo serbe u patën pajtuar në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar për menaxhimin e integruar të pikëkalimeve kufitare. Megjithatë, zbatimi në terren i kësaj marrëveshje vazhdon të mbetet çështje diskutimi në diskursin politik në të dyja vendet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Me gjithë paralajmërimet e zyrtarëve qeveritarë se sektori i radioterapisë në Institutin e Onkologjisë së Qendrës Klinike Universitare në Prishtinë do të fillojë punën në dhjetor të vitit të kaluar, kjo nuk ka ndodhur. Udhëheqës në QKU shprehen se kjo vonesë është krijuar për shkak të analizave lidhur me rrezatim në këtë objekt. Por ka edhe zëra që thonë se dikujt nuk i konvenon që ky institucion publik të funksionojë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro, mirëpo ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, derisa kjo gjë nuk ka ndodhur. Radioterapia ende nuk funksionon në këtë institut. Këtë e konfirmon onkologja Mereme Krasniqi Maloku, e cila një herët është e vetmja onkologe licencuar për tërë Kosovën.
Ende nuk ka fillu, pritet me fillu, mirë po kur jënë në procedurë drejtoria qendrës klinike universitare edhe Ministria Shëndetësisë.
Për ta evituar këtë problematik dhe funksionalizuar në tërsi institutin, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshje me kompaninë hungareze Med Center për ndihmë në shërbimin e radioterapisë, meqense në Kosovë nuk ka ekspert të kësaj lëmie. Dhe si rezultat i marrëveshjes, Ministri Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011, por mos realizimi i funksionimit të radioterapisë ka ardhur si pasojë një shkresë dërguar EULEX-it për hetimet këtij objekti për shkak se nuk i përmbush kushtet e parapara teknike. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Niazi Gashi deklaroi se pas kërkesës së inspektoratit të sekretariatit të punëve të brendshme kanë filluar testimet brenda objektit dhe aparaturës në mënyrë që të dihet sakt se a mund të filloj radioterapia dhe a ka rrezatim në këtë objekt.
Është testu prej Institutit Medicinës Punës në Bileq që jenë të certifikum për motjen e rrezatimeve në aparaturë dhe objektin ku jenë vendosur aparaturat. Çdo gjë është në rregull, ta shpresim me ordë hungarezët dhe me fillu, sigurisht gjatë mujtë tarsëm keme fillu.
Ndërka që i shushtrues i detyres të drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, në raportin Radios Evropa e Lirë të datës 28/10/2011, thot se Instituti Onkologjik, prej kur ka filluar të funksionoj, i ka kursyer QKUK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë afër 600.000 euro, si dhe gjepit të pacientve afër 450.000 euro. Andaj zoti Emini ka thënë se ankesat e tilla dërguar EULEX-it janë interesa personale të individve që kanë përfitime në institucione private dhe nuk duan ta shohin sistemin publik duke funksionuar mirë. Sidoqoftë, pritet të shihet se a do të fillojë të funksionojë edhe radioterapia në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare gjatë muajit shkurt, ashtu siç edhe ka premtuar drejtori i kësaj qendre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Tracy Ann Jacobson u nominua për ambasadore amerikane në Kosovë. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper sot pritet të arrijë në Beograd. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbajtur fjalimin vjetor në Kongresin e Shteteve të Bashkuara. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12:16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.